Takže ešte raz by som rád medzi nami, teraz už tak úplne oficiálne, privítal nášho dnešného prednášajúceho. Je stálicou na týchto našich stretnutiach, ale s tým, že vždy príde aj s niečím veľmi zaujímavým, novým, minimálne s objemom nových ročných skúseností, ktoré nadobudne aj v prednášaní, pretože prednášaš na Trnavskej univerzite. Si stále v tom centre pre rodinu, už v inom, takže smena. A teda je to doktor, ešte docent nie, pred rokom si nahabilitoval, Mário Švárc, manžel od 2 roky, už dlhšie, už aj otec, áno, jednonásobný teda, tak sa nám dnes prihovorí. Tá téma je naozaj tak veľmi široká, ale s tým, že naozaj je tam viacero podmnožín a ide vlastne naozaj o tú inakosť, komplementaritu, vzájomnosť, dialog, emócie, konflikty a vlastne v tom aj obsiahnuť celú krásu manželstva, takže nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vítam vás na tejto teda mojej prednáške. Ako otec Ľubo ma už predstavil, mám aj blízky vzťah k Nitre, pretože som tu 2 roky študoval na nadstavbe a potom som ešte 5 rokov študoval psychológiu a potom som išiel študovať do Trnavy na doktorát. No a tam som zostal potom aj na Trnavskej univerzite, kde doteraz prednášam a okrem toho som viac ako 4 roky pôsobil v Centre pomoci pre rodinu, kde som získal aj nejaké skúsenosti. Aktuálne už rok aj čosi a pracujem v poradni školskej a rodinnej mediácie ako mediátor. Čiže tie otázky tých konfliktov, ktoré vznikajú, tak sa v podstate s nimi dennodenne stretávam a tie veci, ktoré či už teoreticky zo školy, alebo potom na druhej strane aj z praxe a mám nejaké, tak vám chcem teda ponúknuť. Keď som bol teda oslovený na túto tému, tak aj muži majú svoje dni, tak tá téma bola naozaj dosť taká široká, čo všetko tam poňať, čo všetko tam zahrnúť, aby sme to teda stihli, je toho naozaj dosť a požehnanie, tak budem sa snažiť vybrať niektoré tie základné veci, pretože určite by sa o tom dalo aj viacej hovoriť. Otázka, keď sa bavíme, že či muži majú svoje dni, tak si môžeme potom položiť aj základnú otázku, kto nemá svoje dni. Áno? Kto nemá tie svoje dni? Kto nemá niekedy ten deň, jak sa hovorí, deň blbec, že sa mu niečo nedarí a tak ďalej a tak ďalej. Je nervózny, nezvláda nejaké tie emócie, sú tam nejaké konflikty, ale na druhej strane je šanca niečo potom aj s tým urobiť. A preto, keď takto znie otázka, že aj muži majú svoje dni a keď si položíme tú otázku a kto ich nemá, nemajú ich, a teda kto ich nemá, máme ich teda všetci, tak potom táto otázka môže byť nahradená trochu inou, efektívnejšou otázkou. Každý z nás má svoje dni a poďme riešiť radšej tú inú otázku a to je tá, čo s tým urobíme. Čo s tým urobíme, že dneska nemáme dobrú náladu? Čo s tým urobíme, aby sme dobre komunikovali? Čo s tým, že sme nejakým spôsobom nervózni? Čo s tým, že nejaké emócie nezvládame? Čo s tým, že vo vzduchu visí konflikt? Čo s tým, keď máme nejaké nedoriešené veci vo vzťahoch, aj z hľadiska odpustenia, ale aj potom toho zmierenia? Čiže tým pádom my môžeme ten náš záber posunúť niekde inde. Neriešiť tú otázku, či máme alebo nemáme svoje dni, ale čo s tým budeme robiť? Lebo keby sme tu rozprávali o tom, ako ich mať, ako ich nemať, tak dovolím si tvrdiť, že by sme možno mohli viac sklznúť do nejakého filozofovania, do nejakého možno, dúfam, že až nie, mojakého moralizovania, čo robiť, čo nerobiť, s tým, aby sme ich nemali. Ale ja vám ponúkam trošku iný pohľad a budem veľmi rád, ak odtiaľto odídete aspoň s niečím iným, než ste sem cez tieto dvere vstúpili. Ale to bude záležať iba a iba na vás. Tu je z mojej strany nejaká ponuka a zodpovednosť dávam teraz aj na vás. Že čo si z toho odnesiete, je na vás. Preto budeme riešiť viac otázku, čo s tým urobím, alebo ako sa teda budem správať, keď mám ten svoj deň. A toto je otázka, ktorú už vieme uchopiť. Lebo ak by sme hovorili takúto otázku, hej, dneska sa mi nič nechce a tak ďalej, to možno niekedy poznáte, že úprimne by sme povedali, že to berieme ako výhovorku. Hej. Príde klient do poradne a teraz mi hovorí, že takéto, ako takéto problémy mám a tak ďalej. A ja sa ho pýtam, no dobre, a čo s tým chcete nejakým spôsobom urobiť? No nič, mňa takého Pán Boh stvoril. Hej. Ešte Pán Boh môže za to, že ten človek s tým nechce nič robiť. Hej. To je možno až také odvážne, ale ja tvrdím jednu vec, že ten človek, ktorý, ja to poviem tak, hej, dávam to do úvodzoviek, ktorý verí na zmenu, tak môže byť psychológ a môže ísť aj do efektívneho poradenstva. Ten človek, ktorý neverí na nejakú zmenu, tak tam prišiel zbytočne. Ten klient, ktorý povie, aj tak sa nechcem zmeniť, tam vlastne prišiel úplne zbytočne. Lebo tá otázka tej zmeny je o tom, že ja tie veci, ktoré takto fungujú, chcem robiť nejako inak. Ja si dovolím trošku ešte povedať aj možno z toho teologického, že ja osobne, to je čisto môj názor, neviem, čo by mi na to povedal otec Ľubo, ale môj názor na základe toho, ako vidíme veci v Svätom písme, každý, kto sa stretol s Kristom, sa zmenil. A mohli by sme povedať potom samozrejme opačne to otočiť, že znakom toho, že sme sa stretli s Kristom, je to, že sme sa zmenili. Naozaj tí ľudia, ktorí sa stretli bytostne s Kristom, sa zmenili. A tá otázka, do akej miery sa aj my meníme. A tá otázka toho menenia je, nie či mám a aký mám deň, ale čo s tým urobím, keď ten deň mám taký, aký mám. Nevyhovárajme sa na ten deň, ale poďme riešiť to, čo s tým vieme urobiť. Ak by ste čakali, že budeme hovoriť skôr o tej prvej časti, tak vás sklamem. A ak ste to čakali a iné nechcete vidieť, tak možno môžete odísť. Ale ak chcete, čo sa s tým dá robiť, tak vám nejaké veci ponúknem. Keď sa chceme baviť o tých vzťahoch, tak musí byť jedna základná vec. A to je tá, že musí existovať nejaká odlišnosť. Predstavte si situáciu, že by sme po futbale išli si niekde sadnúť, hej, možno k tomu fernetu alebo k niečomu a ideme sa rozprávať. A predstavte si situáciu, že všetci by mali, tí ľudia, ktorí idú si sadnúť, by mali rovnaký názor na to, ako sa hralo. No vedie po diskusii. Však ja viem to, čo ty povieš a ja a nemám čo k tomu dodať. A preto sa dostávame k tomu druhému pólu a to je tá komplementarita. Ak by sme tie veci mali rovnaké, tak poviem teraz jednu takú závažnú vec a druhú menej. Tá závažná, neboli by konflikty. Hej? Manželka chce takú skriňu, manžel chce tú istú, nemáme problém. Napríklad, hej? Manželka chce také auto, muž chce také isté, nemáme problém, nemáme čo riešiť. A teraz tá druhá vec, a to si potom povieme pri konfliktoch, vďaka tej odlišnosti sa môžeme obohacovať. A dostávame sa aj k jednej dôležitej veci. Do akej miery si vážime a máme úctu voči tým druhým, ktorí sú odlišní od nás. Do akej miery majú muži úctu voči žene a žena voči mužovi, hej, môžeme to aj takto povedať, tá úcta mala by byť vzájomná, samozrejme. Čiže ak chceme hovoriť o odlišnosti, tak na to, aby sme mohli v tej odlišnosti vytvoriť komplementaritu, je potrebná úcta. Hej, spomente si, čo hovorí Adam, keď zbadá Evu. Kosť z mojich kostí, áno? Bola z jeho kosti, ale bola iná. A tá otázka nejakého toho nadšenia z toho, že druhý nás môže niečím obohatiť, je veľmi dôležitá a v manželstve by som možno povedal na každodennom poriadku. Tá otázka toho, že niekto, hej, manželka to vidí inak, ako to vidím ja, môže spôsobiť to, že sa nad tými vecami môžem zamyslieť aj takým spôsobom, že tú situáciu je možné vnímať aj inak. A o tom bude pri tých konfliktoch viacej reči. Čiže až práve vďaka tej odlišnosti môže byť vzájomné doplňanie. Hej? Ako sme si to už aj vysvetlili, je tu to riziko, že z toho môžu vznikať konflikty. Keď chceme sa teda baviť o tom, akým spôsobom z tej odlišnosti dosiahnuť tú komplementaritu, tak sa väčšinou bavíme na tému komunikácie. Táto veta, ktorú teraz poviem, sa často berie ako nejaké klíše, a to je to, že základom akéhokoľvek vzťahu je komunikácia. To všetci vieme, ale otázka je, či to aj všetci robíme. A možno je to iba tým spôsobené, že to až tak dobre nejde, lebo o niektorých tých veciach nevieme. A mojou úlohou vám tu bude dnes ponúknuť niektoré tie veci, aby ste o týchto veciach mohli viacej uvažovať a mohli tie vzťahy lepšie budovať. Čo to teda znamená vlastne tá komunikácia? Berieme to ako také bežné slovo, poznáme to slovo z každodenného významu, ale otázka je, vieme, čo je aj za tým, hej? Často sa to berie ako výmena informácií. Ale poďme trošku aj hlbšie do analýzy toho slova komunikácia. Je z latinského komunikáre, ako výmena informácií, ale znamená to aj mať niečo spoločné. Hej? Keď spolu komunikujeme a dohodneme sa, že sa bavíme o týchto a o týchto veciach, tak máme ten náš svet, o ktorom sa bavíme, spoločný. Pojem komunikácia je veľmi podobný aj pojmu komunita. Čo to znamená? Mať niečo spoločné. Komunita, ktorá má niečo spoločné. A tým, ktorí sú veriaci, pojem komunikáre, komunita, môžeme prejsť ešte až do toho teologického, a to je komunio. Ako je otec Ľubo hovoril, komunio je latinský výraz pre sväté príjmanie. Všetci máme účasť na tom istom chlebe. Čiže vytvárame nejaké to spoločenstvo. Je tam tá komunikácia. Čiže vidíme, že pojem komunikácia je možno oveľa širší, než si dokážeme uvedomiť, ale má svoj veľmi dôležitý význam pre naše vzťahy. Jeden psychológ, ktorý sa venuje práve tejto problematike, hovorí, že nedá sa nekomunikovať. Aj keď nekomunikujem, aj vtedy komunikujem. Sú to zaujímavé veci a preto pojem komunikácia my používame aj v takom tom inom význame, hej, komunikácia ako cesta, ktorá spája mesto A s mestom B. Komunikácia. Cestná, železničná. Niečo, čo spája. A keď sa teda chceme baviť o komunikácii, tá komunikácia by mala slúžiť na to, aby sme sa nejakým spôsobom spojili na tom spoločnom, tom, o čom sa bavíme. Len práve skúsenosť je aj taká, že práve najviac zranení je práve v oblasti komunikácie, keď to nejakým spôsobom nefunguje, alebo keď tá komunikácia nejde podľa nejakých pravidiel, o ktorých si dnes viacej povieme. Tí, ktorí študujú psychológiu alebo ktorí študujú žurnalistiku, tak vedia, že komunikácia sa delí na verbálnu, neverbálnu. A ďalej tá verbálna sa ešte delí na písomnú a slovnú. Koľko nedorozumení napríklad, čo som bol aj sám svedkom, je, keď si niektoré veci napríklad vymieňame iba cez mail. Tam napríklad chýba nám tá neverbálna stránka, nevieme, ako to ten druhý myslel, vysvetlíme si to po svojom a môžu vznikať konflikty. A práve preto tá komplexná komunikácia, sú rôzne teórie, ktoré hovoria, koľko percent tvoria slova, koľko tvorí tzv. Paralingvistika, čiže tón hlasu, a koľko tvorí ešte tá neverbalita, čiže napríklad výraz tváre. Keď sa rozprávame tvárou v tvár, tak toto všetko tam je zahrnuté. Ale pozor, keď napríklad len telefonujeme, už je to zredukované, nie na tú tá neverbálna tam nie je, už sú len slova a to, akým spôsobom, akým tónom hlasu hovoríme. A keď to ešte zredukujeme na SMS-ku alebo len mail, tým pádom sa dostávame niekde na úroveň 7%. Čiže z celej tej komunikácie, pri písomnej komunikácii, sme niekde na 7%. Čo to teda znamená? Že tak musíme formulovať tie myšlienky, aby sme tých 7% tak obsiahli, aby sme sa dostali niekde na tú stovku a dosiahli to, čo vlastne chceme povedať. Toto je naozaj veľmi dôležité a keď sa bavíme o vzťahoch, tak práve vás povzbudzujem práve k tej komunikácii tvárou v tvár. Hej, teraz už máme rôzne výdobytky, či už cez Skype a tak ďalej. Čiže je tam možnosť aj toho vizuálneho, ale stále tá komunikácia v tvárov tvár je najefektívnejšia, najmä aj z hľadiska toho, že keď si niečo píšete a nie ste nejako online a ten druhý naraz, tak niečo napíšete, ten druhý si to vysvetlí, pokedy na to vy odpíšete, tak môžu tam vznikať nejaké tie šumy. A práve preto, aby sme tú písomnú komunikáciu čo najefektívnejšie zvládli, o tom vlastne už hovoria aj žurnalisti, ktorí sa učia, že sú tzv. 5 dvojitých V a 1 H. A to máme vlastne tu rozpísané, kto, čo, kedy, kde, ako, prečo. When, where, why. A čo som ešte nepovedal? What a how. Čiže tá otázka, a chcem, aby som bol dobre zrozumiteľný, je potrebné, aby tá informácia bola, a teraz pozor, zrozumiteľná pre toho, komu to hovorím, nie pre mňa. Lebo pre nás to niekedy je zrozumiteľné, ale ten druhý tomu nerozumie. Práve na to slúži niekedy, a o tom si povieme ďalej pri komunikácii, aby sme mali tú spätnú väzbu. Či to ten druhý správne pochopil, lebo komunikácia, ako sme si povedali, keď máme tie veci spoločné. Ak máme veci spoločné, alebo si myslím, že máme veci spoločné, ale nemáme ich, vzniká práve konflikt. Čiže od komunikácie nie je ďaleko ku konfliktom, ak komunikácia nefunguje. Ak chceme teda hovoriť o komunikácii, mali by sme si osvojiť tieto zručnosti, takto sa to nazýva, komunikačné zručnosti, ktoré nám hovoria o tom, ako efektívne komunikovať. Prvá dôležitá vec je načúvať. Načúvam, čo mi ten druhý vlastne chce povedať, alebo sa len nadýchne a ja viem, čo už chceš povedať. A pritom som úplne vedla. Načúvať znamená nie len, čo ten druhý hovorí, ale, pozor, aj čo chce povedať. Lebo niekedy nám nejaké slova niečo tvrdia, ale za tým je niečo iné. A z tohto často vznikajú tie problémy, asi to poznáte, tak na budúce, keď nejaký konflikt vznikne, si poviete, tak na budúce si ťa budem nahrávať. Ano? Aby som mal dôkaz, čo si povedal, čo si ty nepovedal a tak ďalej. Prečo? Lebo každý si niečo povie, ale každý si pod tým predstaví niečo úplne iné. Čiže načúvať znamená, čo chce ten druhý povedať. Načúvať, čo vlastne on mi chce povedať. A ak tomu nie celkom dobre rozumiem, na tomu kladiem otázky. Dobre som tomu porozumel? Tie otázky kladiem, aby som pochopil to, čo mi chce on povedať, a nie, ako sa často zvykne. No, ale ty si toto povedal, ale ty si toto povedala a už sa hádame. A pritom každý to mohol pochopiť úplne po svojom a je to úplne legitímne. Len problém je ten, že každý chce toho druhého, aby ten druhý to vnímal, ako to vnímam ja. Príklad poradne opäť. Prídu klienti a teraz ja im hovorím, ja budem vstupovať do tej vašej komunikácie a budem udeľovať slovo, kto bude hovoriť. Vtedy, keď jeden hovorí, druhý počúva. Hej, máme tam to načúvanie. A teda už jedna strana začne hovoriť, a druhá strana, namiesto toho, aby začala počúvať, vidím, ako sa zahladí do plafónu a už vidím, jak tam. A hovorím, asi rozmýšľate nad tým, čo budete odpovedať. No áno, áno, ako to viete. No lebo nepočúvate, čo tá prvá strana vôbec hovorí. Ak chcem počúvať, tak nechystám si argumenty, alebo lepšie povedané protiargumenty proti tomu, čo hovorí tá prvá strana. Ale počúvam, čo on chce povedať z jedného dôvodu. Aby sme si to vymenili a keď ja budem hovoriť, aby ma ten druhý počúval. My totiž často máme takúto schému. Ja hovorím, ty počúvaj. Áno? To znamená, chceme toho druhého nalomiť na ten náš pohľad. A ja klientom hovorím, skúste si vyskúšať aj opačný smer. A to je ten, ja počúvam, ty hovor. Sme pri načúvaní. Ak chcem druhého pochopiť, bez načúvania to nepôjde. lebo ak niekde zlyhám v tom na začiatku, tak sa nečudujme, že potom sú nejaké tie konflikty. To kladenie otázok znamená, aby som lepšie pochopil. A tretia zručnosť, ktorá s tým veľmi úzko súvisí, je testovanie porozumenia. Myslel si teda toto? Druhý mi niečo hovorí, ja sa ho snažím pochopiť, aby som to lepšie pochopil, kladiem mu otázky, aby som mal širší kontext. A na druhej strane potrebujem si overiť, či vlastne hovoríme obidvaja o tom istom. Či ten, čo mne hovorí a čo mne hovorí, si to isté predstavujem aj ja. Lebo ak pri testovaní porozumenia zistím, že sa vlastne bavíme o tom istom, môžeme si to zosumarizovať. A teda hovorili sme o tomto, o tomto, o tomto. Pri tom testovaní porozumenia, alebo aj prípadne pri tej sumarizácii, tam sa vykryštalizujú tie veci. Nie, 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 ale ja som to takto nemyslel. Výborne, super. Toto je prvý krok toho, že si uvedomíme, že môžeme predchádzať konfliktom. Že rozprávame sa o tom, aby sme mali tú komunikačnú zložku spoločnú, a to je mať tie veci spoločné. Až keď to máme spoločné, pri tom sumarizovaní vlastne dochádzame k tomu, že to máme spoločné. A ďalšia dôležitá, nie zanedbateľná vec je využívať mlčanie. Ak dokážem byť ticho, to je presne to, čo som povedal u tých klientov, že ale vy teraz počúvajte, nepremietajte si v hlave to, čo chcete na toto odpovedať, a na toto poviem toto, a na toto poviem toto, a na toto poviem toto, lebo tým pádom nenačúva. A vidíme, že sa vlastne dostávame hneď na začiatok. Ak sme vytvorili priestor pre mlčanie, nemáme problém načúvať. Ak sme si nevytvorili priestor pre vnútorné mlčanie, pre to, že ja chcem počúvať, čo mi ten druhý hovorí, a nie mu hovoriť, samozrejme, aj ja mu chcem potom niečo povedať, ale až keď dojde na mňa rada, aby som počúval, čo mi chce povedať ten druhý. Hej? Opäť si zoberme príklad zo Svätého písma. Ten Samuel ho volá Pán a Heli mu vždycky, choď spať, choď spať. Hej? A potom mu hovorí, že hovor, Pane, tvoj sluha počúva. Ak chcem správne komunikovať, musím zostať v tom mlčaní a vtedy je oveľa efektívnejšie počúvať. To, že aj ja chcem niečo povedať, sa nevylučuje. Pozor, aby teraz niekto nepovedal, čo to ten Švarc tam vypráva somariny. Ja si môžem kľudne urobiť poznámku. Keď ja vypočujem toho prvého, potom mu môžem aj ja niečo povedať. A chcem ti ešte k tomu aj toto ja povedať. Vypočul som si ťa, ale ja ti chcem tiež niečo povedať. To sa vzájomne samozrejme nevylučuje. Ale práve to mlčanie vytvára predpoklad na efektívne načúvanie. Ak sa chceme baviť o tej komunikácii a prečo nám niekedy nefunguje, je to spôsobené tým, že každý z nás používa iný komunikačný štýl. Tu je vysvetlenie toho, do akej miery poznám, aký komunikačný štýl používam ja a aký komunikačný štýl používa ten druhý. Hej? Zistilo sa na základe triedenia, že v podstate každú osobnosť by sme mohli rozdeliť, samozrejme je to veľmi schematické, podľa toho, ako je človek dominantný alebo submisívny a potom zameraný na veci a zameraný na vzťah. Niekto je viac dominantný, niekto je viac submisívny, niekto je zameraný na veci, niekto je zameraný na vzťahy. Čo to teda znamená? V skratke, dominantný je človek, ktorý chce mať prevahu v tej komunikácii, ktorý chce, aby ten druhý sa mu nejakým spôsobom podriadil. Submisívny je ten, ktorý je ochotnejší sa podriadiť a nerobí mu to žiaden problém. To máme jednu dimenziu a potom máme druhú dimenziu, či sa zameriava viac na veci, na tie, dajme tomu možno nejaké technické, alebo na vzťahy, hej, tie emócie. A vidíme, že tým pádom máme 4 základné typy osobnosti, ktoré veľmi krásne kooperujú, alebo mohli povedať, ako keby až cez kopírák, prichádza k tomu, že každý z nás patrí niekde do niektorých z týchto kategórií a teda používa nejaký komunikačný štýl. Napríklad rozdiel, len keby sme zobrali medzi vecným a vzťahovým, vecný je napríklad ten, keď mu poviete, on vám napríklad, niekto vám povie, robíte nejaký koláč, že pridaj tam zahrsť orechov. Vecný nevie, čo je hrsť orechov. On vie, čo je 4,3 gramu orechov. Ale zahrsť orechov je pre neho nepredstaviteľný pojem. A toto je obyčajná maličkosť, ktoré hneď máme nejaký konflikt. Čo to teda znamená? Že tento človek potrebuje tú hrsť orechov mať nejakým spôsobom zadefinované. Je to zlé? Nie je to zle, iba je to iný komunikačný štýl. Otázka je, či poznám ja svoj komunikačný štýl a komunikačný štýl toho druhého. Pretože ten analytický, to je tento. On sa podriadí, ale on veci rozumie cez nejaké fakty. To máme analytický. Riadiaci je tento. On veciam rozumie, ale chce dominovať. Potom máme expresívneho. To je ten, ktorý dominuje, hej. Je tam expresívny, ale je zameraný samozrejme aj na ten vzťah. No a potom máme toho priateľského. To je ten, pre ktorého je dôležitejší vzťah, než či bude po ňom, a preto je ochotný radšej ustúpiť. A problém, ktorý tu nastáva, je vtedy, keby sme mali viacej času, dnes som nedoniesol ten test, lebo by to dlhšie trvalo, ale toto je základný test, ktorý si viete, keď pôjdete niekde do poradne, volá sa tzv. ICL, kto by mal záujem. Keď si ho viete urobiť, tak zistíte, kde asi sa nachádzate, a dôležitá vec, kde sa nachádza ten druhý. Problém je, že niektoré štýly medzi sebou vytvárajú isté napätia. A povieme si hneď, ktoré sú to. Veľké napätie, hej, mohli by sme povedať, je medzi expresívnym a analytickým. Oni sa ako keby nemajú v čom stretnúť. Ten je zameraný na vzťah rozkazovať, ten je zameraný na vec a radšej sa prispôsobiť, ale na vec. Oni sa nestretnú. Takisto veľké napätie vzniká medzi riadiacím a priateľským. Ten je dominantný, zameraný na vec, ten je submisívny, zameraný na vzťah, oni si nerozumejú. Ani títo dvaja si nerozumejú, lebo obidvaja chcú rozkazovať. A všetky ostatné vzťahy sú menej konfliktné. Čiže riadiaci a analytický sa vzájomne doplňajú. Riadiaci je vecný, aj analytický je vecný. Oni sa v tejto oblasti zhodnú a tento sa doplní s týmto. To isté je aj tu, priateľský a expresívny. Ten submisívny je ochotný ustúpiť, ten dominantný je ochotný práve dominovať, ale stretnú sa práve na tom vzťahovom. A ešte tu máme tento jeden vzťah. Obidvaja sú ochotní ustúpiť, iba každý hovorí o niečom inom, ten o vzťahu a ten o veci, ale nie je to problém, lebo nechcú dominovať. Čiže tieto tri kombinácie sú vzájomne potenciálne rizikové z hľadiska toho, ako spolu komunikujeme. Teraz si niekto povie, no ja som taký, priateľka je taká, tak čo sa máte? Rozísť? Skôr je otázka, či viete o sebe, kde ste. My s manželkou sme tu. Expresívny a priateľský. A funguje to. Otázka skôr samozrejme teraz, preto som povedal, že čo s tým vieme robiť? My sme si niečo povedali, ale môj záber je o tom, aby sme si povedali, čo sa s tým dá robiť. A teda, čo sa s tým dá robiť, je vedieť, že ten druhý komunikuje ináč. To znamená, keď spolu varíme, tak ja mu nemôžem povedať za hrsť orechov, ale ja už mám vyrátané, že hrsť orechov je 4,3 gramu. Hotovo, poviem, a vlastne som sa vyhol nejakým spôsobom konfliktu. Čo to teda znamená? Som ochotný ísť a komunikovať ako keby jeho jazykom. Predstavte si situáciu, že chcete s nejakým Nemcom komunikovať. On vie po nemecky, vy viete po slovensky a po nemecky. Ak chcete s ním komunikovať a viete, že on ináč nevie, tak vy ste ochotní komunikovať v tej nemčine, aby ste sa stretli. A tu sa dostávame práve aj k tomu, do akej miery sme ochotní pre tú našu vzájomnú komunikáciu niečo urobiť, čo môže znamenať aj, dajme tomu, ustúpiť, alebo hovoriť tak, aby nás druhý pochopil. Hovoriť tak, aby nás druhý pochopil a posunie to, aby sme my pochopili možno toho druhého, až potom môže nastať to, že ten druhý je ochotnejší pochopiť nás. Ak totiž sme na začiatku a každý chce, aby ten druhý pochopil, hej, aby druhý pochopil mňa a druhý chce to isté, tak to asi nepôjde. Musíme to nastaviť nejako inak, tak, aby jeden z nich bol ochotnejší si najskôr vypočuť toho druhého. Hej? A to je to nie, ja hovorím, ty počúvaj, ale ja počúvam, ty hovor. Do akej miery sme ochotní urobiť aj takúto vec v našej komunikácii? Nemusí to hneď, my si myslíme, hej, ale to on ma presvedčí. Tu nejde o presvedčenie, tu ide o pochopenie. Ak ja toho druhého pochopím, ešte to nemusí znamenať, že urobím, ako on povedal. Ale ja som ho pochopil. To je fakt makačka niekedy. Pochopiť druhého. Ale na druhej strane, to otvára veľký priestor na to, aby sme mali istú prevenciu voči konfliktom. Akým spôsobom tá naša komunikácia nefunguje? Kedy nefunguje? Keď nejasne formulujeme veci. To sme si už vlastne aj povedali. Hej. Nám je to jasné. Hej. Stretneme sa zajtra tam. Máme všetko jasné, a okolo sme si nepovedali. Hej. Napríklad. A kde? Hej. Presne tak. Skryté záujmy. To môže byť až také manipulatívne, kedy vlastne môjim cieľom je dotiahnuť toho človeka niekde a tak, aby on o tom nevedel, lebo keby on o tom vedel, on by tam nechcel ísť. To je čistý príklad manipulácie. Otvorenosť je o tom, že ja chcem toto. Ty chceš toto a poďme hľadať riešenie. To si nechajme potom na tie konflikty. Agresivita, skákanie do reči. No o tom by som vám ako mediátor vedel veľmi porozprávať sporadne, kde naozaj tí ľudia prídu a skáču si do reči. A ja im ale poviem, viete, ale môjim cieľom nie je povedať, či vy máte pravdu, alebo vy máte pravdu. Môjim cieľom je to, aby ste si vy navzájom porozumeli. Oni to berú, aby ma išli presvedčiť, hej? Ťaha na jednu stranu, druhý na druhú, ale ja sa nedám zatiahnuť. A príklad, ktorý je exemplárnym príkladom toho, prídu manželia a teraz manželka hovorí, že hovorila niečo a muž tvrdí, nehovorila si to. A hádajú sa, hovorila. Hej, zbytočne, celé zle. Skáču si do reči a nejakým spôsobom vôbec si nerozumejú. Hej. Ona tvrdí, že mu hovorila, aby išiel vyniesť smetia, on tvrdí, že nehovorila, že má ísť vyniesť smetia. A vznikol z toho konflikt až taký, že potom ho nevedia riešiť a, čo je vždy zvyčajné, potom ešte prihadzujú aj veci zo starých dávnych časov a prihadzujú ale ty hento, ale ty tamto a tak ďalej. A im hovorím, a čo sa teda vlastne stalo? No, tak, že manželka povedala, aby išiel vyniesť smeti. Lenže on bol v kúpelke, holil sa a drnčal tam ten holiaci strojček a vlastne on nepočul, že to povedala. Aha. A sme tu pri tom. Ak sa bavíme, hovorila, nehovorila, vzniká konflikt. Ale ak povieme, hovorila, nepočul, to je úplne iná rovina, a hovorila, nepočul, sa navzájom nevylučuje. A keď teda ona hovorila, ale on nepočul, čo to teda znamená? Nech sa páči, teraz, keď už počuje, môže povedať. A konflikt je vyriešený. Len my často zostávame na úrovni hovorila, nehovorila, hovorila, nehovorila a tam sa to bije. A jedna strana hovorí, a ja som mu to hovorila, a druhá strana hovorí, ale ja som to, ale ona nehovorila. Hovorím, ale ja nie som sudca, ja som mediátor. Čiže tá otázka, ja neviem, ako to bolo, iba viem, že vy mi to tak hovoríte. A oni vtedy do toho, ale naozaj to tak bolo. A ja im zase poviem, ale ja neviem, ako to bolo, keďže som tam pritom nebol. Oni jednoducho chcú, aby zatiahli toho tretieho, a to si zoberte svokru a nemusím ísť ani nikde ďalej. Zatiahnu na tú svoju stranu. A sme dvaja proti jednému. Takže svokra ako mediátor určite nie je vhodný typ na mediáciu z jedného dôvodu, lebo nie je nestranná. Skákanie do reči sme hovorili, zovšeobecňovanie a hodnotenie. Hej? Používanie tzv. Ty jazyka. Ty ma štveš. Hej, dokonca. Keby nebolo teba, tak ja som dneska vytočená. Napríklad, to je ty. To je čistý príklad ty jazyka. Ty môžeš za to, ako sa vlastne ja cítim. Vidíme, že to vôbec nefunguje. Prečo? Lebo automaticky ten druhý ide do obrany. Bráni sa, nie je to tak. A on zaútočí ty a máme dvoch, ktorí útočia ty a otázka je, kto má viac toho ty. Ale vidíme, že neefektívne a tým pádom tá komunikácia je porúchaná. Unikanie od témy, lipnutie na detailoch. Hej, ale ide o princíp. A princíp už je dávno, kde si čosi, princípom bolo, aby sme sa spoločne dohodli. Tá otázka odbáčania od témy je niekedy veľmi silná a mal som klientov, ktorí teda prišli a problém bol s tým, že ich dieťa, ktoré chodilo neskoro večer domov, tak otec chcel teda, že aby chodilo o 10:00 na neskôr a mama už aby o 8:00 chodilo a nevedeli sa dohodnúť a teda kedy má chodiť, kto z toho najviac profitoval, samozrejme ten syn, pretože nevedel sa oni dvaja dohodnúť, tak to bola na jeho strane. A teraz problém, hej, unikanie od témy a lipnutie, najmä to unikanie od témy. A keď sme sa teda s tými rodičmi bavili, že v čom je teda problém, tak vždy to zabila tá manželka, keď povedala, no ale na svadobnej ceste, ktorá bola ešte pred nejakými 18, 17 rokmi, si ma nechal zavretú, tak teda bude po mojom. No chudák, už 17 rokov muselo byť vždy po nej, lebo ona mala vždy dobrý tromf. Čo sa tam stalo, tak sme to nejakým spôsobom. On ráno išiel na raňajky, nevidel manželku, tam sa pýta, že si tu. Ona bola samozrejme zavretá v kúpeľni a nepočula, že sa pýta. Tak zánkol, myslela si, že už sa išla niekde po preži poprechádzať. Prišiel na raňajky, nič, neprichádzala, nevedel, čo sa deje. Tak po hodine prišiel teda na izbu, no odonkol, no a ona tam chudera bola zanknutá. A toto bol teda argument, ktorý ona vždy používala na to, aby bolo po. Ale otázka, ako to riešilo výchovu ich syna, som neporozumel. Hej, unikanie od témy. Len preto, že ona sa cítila nejakým spôsobom spred tých 17 rokov zo svadobnej cesty zranená, tak nejakým spôsobom toto bol vždycky argument. Ale, keď som jej vysvetlil, keď vy takto vždy unikáte od tej témy, ako to rieši situáciu, ktorá je skutočná, a to je to, že syn začína blicovať, začína neskoro chodiť domov, Hej, zistila, že to je neproduktívne. Ďalej, nálepkovanie. Ty si vždy taký, ty si jak tvoj otec, ty si jak tvoja mama. Áno, hotovo, koniec, nemenné. Prečo? Môže to na jednej strane znamenať aj urážku toho druhého, lebo má také negatívne vlastnosti, ale na druhej strane, ak tvrdíme, že je ako ten druhý, tak vlastne, poviem to veľmi tvrdo, ideme sami proti sebe. Lebo toho druhého, poviem to tak, zneschopňujeme sa zmeniť. Ty si taký, ty si vždy taký a hotovo. No a keď sa nechce zmeniť, hej, druhý ma tak vníma, že som nemenný, tak zostanem nemenný, ale tým pádom ten, ktorý tú nálepku mi dal, vlastne to ide proti nemu. No a potom v neposlednom rade aj projekcia. Svoje nejaké veci prenášam na druhého, to máme to aj biblické, že vidíme brvno v oku druhého, vidíme smietku v oku druhého a vo vlastnom brvno nezbadáme. Že svoje vlastnosti pripisujeme tomu druhému. to je príkladom projekcie, kedy vlastne sa stáva to, že tá komunikácia nie je o tom, do akej miery ten druhý nám niečo hovorí, ale že my si to, my toho druhého niekam posúvame na základe niekedy ani uvedomenia si svojich vlastností. Príklad. Skúste si možno spomenúť na človeka, ktorý vám najviac leze na nervy. Nebojte sa, pokračujem ďalej. A skúste si spomenúť, či nemá nejakú vlastnosť, ktorú vlastne máte aj vy. Ak zistíte, že má, tak vám prestane liezť až tak na nervy. Teraz to samozrejme z hľadiska rýchlosti zovšeobecňujem a veľmi skrácujem, ale tá pointa spočíva v tomto. Ak ma niekto vytáča, to je skôr otázka, nemusí to samozrejme vždy tak byť, ale ak tam funguje tento princíp projekcie, nie je to preto, že ja mám nejakú vlastnosť, ktorú má ten istý človek, ale u seba si ju nepriznávam a o to viacej mi vyskakuje u toho druhého. Že vlastne ten druhý mi zrkadlí moju vlastnosť, ktorú ja nechcem prijať. Čiže toto je možno na také zamyslenie. Na margo možno tej projekcie, predstavte si situáciu, že ráno prídete do kúpeľky a trčí vám tu vlas. Čo väčšinou urobíte? Chytíte hrebeň a očešete sa. A predstavte si situáciu, že by niekto prišiel, zbadá, trčí vlas, rozbije zrkadlo. Ide po ulici, vidí tam teda nejaké výklady, kde sa to teda leskne a teda odráža, lepšie povedané, príde, rozbije ten výklad a všetko rozbíja, kde sa vlastne on sám vidí. Pomeň si, že trošku asi vadné. A otázka, nie sme my niekedy takýto? Že druhý nám zrkadlia nejaké vlastnosti, ktoré máme my a namiesto toho, aby sme my s tým niečo urobili, my rozbijame tých druhých. Lebo oni nám to zrkadlia. A keď to nebudem nikde vidieť, tak si myslím, že je to tu v pohode. Ale samozrejme, ten vlas tu stále je a nie sme ďaleko cisárove nové šaty, všetci dobre to poznáme. Čiže tá otázka, tváriť sa, že niečo nie je problém, je práve to, že to nemení skutočnosť. Hej? Oni sa tvárili, aké má krásne šaty a paradoxne, on nemal žiadne šaty. Sme si povedali, že ten ty-jazyk je veľmi agresívny, tak poďme na to, ako môžeme používať tzv. Ja-jazyk. Budeme používať ja-jazyk, ale tu máme príklady toho obvinujúceho. Hnevaš ma, áno, hnevaš ma, ty si ma naštval, s tebou sa nedá vydržať, program ma sklamal, treba niečo urobiť, to nejde otvoriť. Ak používame takéto výrazy, vlastne poviem to veľmi hlúpo, seba zneschopňujeme. Hej? Príklad, s tebou sa nedá vydržať. Ako to, že druhý s týmto človekom vedia vydržať? Hej? To nejde otvoriť, tá konzerva, nejde to otvoriť. A to ani neskúšaj, lebo náhodou by sa to tebe podarilo, aby som si pripadal ako blbec. Takže to nejde otvoriť a ty to ani neotváraj. Čo to teda znamená? Že ten tý jazyk je útočný, to sme si už povedali, ale paradoxne nič nemení. Príklad, ak mi príklad, toto je veľmi dobrý teda príklad toho, ako študenti prichádzajú s nápadmi, hej, že príde študent a hovorí, prepačte, ale ušiel mi vlak. No, vlak na Slovensku, pokiaľ dobre viem, nikdy nejde skôr. Skôr neskôr, ale nie skôr. Čiže čo z toho znamená, že ste asi neskoro prišli na tú stanicu. Ale keď ušiel mi vlak, tak aj zajtra mi ujde vlak, pozajtra mi ujde vlak, popozajtra mi ujde vlak. Ale ak sa ja k tomu priznám a poviem, ja som prišiel neskoro na tú stanicu, vlak odišiel na čas, ale ja som prišiel neskoro, tak ma to ženie k zmene. A zajtra čo urobím? Keď som ja prišiel neskôr, tak ja zajtra chcem prísť skôr, aby som ten vlak stihol. Ale ak tvrdím, vlak ušiel, tak aj zajtra mi ujde. O čo ide v tomto ja jazyku? Ide o prevzatie zodpovednosti. Ak ja som prišiel neskoro, tak preberám za to zodpovednosť a zajtra prídem skôr. Urobím tú nápravu. Pritom ja preberám zodpovednosť a mením sa. Pritom ty chcem vlastne meniť všetkých naokolo. Ale pozor, jediného človeka, ktorého môžem na tejto zemi zmeniť, som iba ja sám. Nikto iný, ja sám. je aj taký krásny príklad, ktorý je skôr ako, ako vtipom, že keď má človek 20 rokov, chce zmeniť celý svet. Keď má 30, zistí, že celý svet nezmení, ale tak Európsku úniu by ešte zmeniť mohol. Keď má 40, zistí, že už ani Európsku úniu nezmení, ale tak ešte to Slovensko. Keď má 50-ku, zistí, no, že ani to Slovensko moc nezmení, ale tak tú dedinu by mohol zmeniť mesto, hej? Len tak apropo, pozrite si vekový priemer starostov a primátorov. Okolo 50-ky, hej? Hovorím, že vtip, ale je kruto reálny. Keď má človek 60-ku, ide do dôchodku, zistí, že ani to mesto, tú dedinu nezmenil, ešte možno nejakú kanalizáciu tam postavil ako primátor, ale to je všetko. 60-ke ide do dôchodku, zistí, že ani mesto nezmenil. Tak mu zostáva rodina. 70-ke zistí, že už ani tú rodinu nezmení, lebo však deti už majú svoje deti a sú odcestované len sen tam. Tak potom v 80-ke zistí, že no už ani rodinu nezmení, ale ešte žena mu zostala, ktorú môže zmeniť, áno. A na smrteľnej posteli možno v 82-ke zistí, že ani tú starú už nezmením. Ale tak kto mi zostal na zmenu? Zistí, že už len ja sám. A paradoxne, človek sa zmení v tej 82-ke a zmenil sa mu celý svet. Nie je to to, čo chcel v 20-ke? Zmeniť celý svet? A čo stačilo? Zmeniť seba. Je ťažké zmeniť neviem, aké aktuálne číslo počtu obyvateľov tejto planéty. Je náročné zmeniť 6-7 miliard ľudí. To je fakt drina. Ale keby si tých 6-7 miliard ľudí povedal, ja zmením iba seba, tak nie je problém a Zem je zmenená. Čiže tá otázka zmeny, sme si už povedali, že v čom aj tkvie. Každý, kto sa stretol s Kristom, jeho poznávacím znamením je zmena. Pavol, obrátenie. Hej? Zmena, obrátenie. Mária Magdalena, mýtnici a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Kto sa úprimne opravdil, stretol s Kristom, sa zmení. To je poznávacie znamenie toho, kto sa stretol s Kristom. Teda, keď to mám v rukách, môžem s tým niečo urobiť. Keď to v rukách nemám a ty ma hnevaš, tak ty ma budeš aj zajtra, aj pozajtra, aj popozajtra hnevať. Hej? Nejde to otvoriť, ani pozajtra to nepôjde otvoriť, ale ja to neviem otvoriť. Nás trošku vedie k takej pokore, ale práve tá pokora je dôležitá na tú zmenu. Nie, to nejde otvoriť, ale ja tú konzervu neviem otvoriť. Prosím ťa, otvori ju ty. A odrazu zistíme, že tá konzerva odrazu sa dá otvoriť, lebo vie ten druhý otvoriť a možno my sme to otáčali do opačnej strany. Teda keď chceme efektívne komunikovať, aby tam boli aj tie emócie, tak máme tu takúto schému. Nekomunikovať, ty ma hneváš, ale ja sa cítim, keď ty niečo urobíš. Čiže dostávame sa aj k tomu, že pri tej komunikácii aj tá výmena, tá emocionálna výmena. Čiže poviem príklad. A ja sa cítim veľmi zle, keď ty necháš otvorené okno, pretože som citlivý na kríže a ťahá mi a prial by som si, aby si to okno zavrel. Táto komunikácia je neinvazívna. Neútočí na toho druhého. Hej. Ty mi ubližuješ, lebo si tu nechal otvorené okno. A jak? Keď on je v pohode. Jemu na kríže neťahá. Čiže tá otázka toho, ako vieme komunikovať aj na základe týchto našich pocitov je vedieť, povedať, čo v nás pôsobí, keď druhý niečo urobí. Je tu samozrejme dôležitá otázka slobody. Prial by som si. Čiže nie nútiť toho človeka a ty teraz musíš ísť to okno zavrieť, ale dať mu, povedať mu úprimne, možno aj to je svoje zraniteľnosti, hej, pretože mne tu ťaha na kríže, ja som bol operovaný. Je to hovoriť o svojej zraniteľnosti. Ale ak hovoríme o tej svojej zraniteľnosti, ten druhý má skôr takú tú väčšiu tendenciu, tak to dobre, keď mu teda toto povieme, že naozaj sme boli na tej operácii a ťaha nám tam, tak je skôr ten druhý ochotnejší, ako keď ho my manipulujeme, skrytými záujmy chceme ho dotlačiť, hej, že nejakým spôsobom mrhá energiu, lebo teplo ide von a vymýšľame také niekedy stratégie, že je to až smiešne. Ak chceme teda komunikovať, musí tam byť tá výmena. A na tú výmenu nám slúži tzv. Spätná väzba. Ak dávame spätnú väzbu, preto niekedy vznikajú nedorozumenia, lebo my pri spätnej väzbe nie sme efektívni. Ak chceme byť efektívni, máme tu návod. Zamerať sa na správanie druhého, nie na jeho osobu. To znamená, ak niekomu niečo poviem, nie ty si lajdák, ale vidím, že od včera si nevyniesol ten smeťak. Jeho správanie. Nevyniesol smeťak. Hej? A ten, lebo ak my mu povieme, ty si lajdák, on sa, akože som lajdák, ja mám všetko v poriadku. Ale ak my mu zdávame spätnú väzbu, ktorá je viazaná na správanie, vtedy je väčšia tendencia, že sa neurazí. Lebo to, že není vynesený kôš, by si všimla upratovačka, riaditeľ, nadriadený, podriadený, ktokoľvek zákazník, to je fakt. Ale to, že je lajdák, to podľa čoho viem. Toto je najväčší problém, ktorý napríklad majú aj študenti, keď skúšame nejakým spôsobom hodnotiť tých druhých ľudí, čo oni väčšinou robia. Áno, ten človek je empatický, neempatický. Ja sa pýtam, ako to viete, že je empatický? No, lebo prikývol. Aha. My sa vlastne zameriavame na správanie. A my z toho správania odvodzujeme hodnotenie. Ale ak chceme zostať efektívni, mali by sme zostať iba pri tom správaní. Vidím, že si zavrel dvere, nezavrel okno, nechal tu kôž 2 dni. To je fakt, bez nejakého akéhokoľvek hodnotenia. Ďalej, popis, nie súdenie. S tým veľmi úzko súvisí. Popíšem, čo druhý urobil a nie ho odsúdim, že je lajdák, nezodpovedný a tak ďalej. To už je odsúdenie, to už je súdenie. Hej? Skúsme si spovedať, čo hovorí Kristus. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Neodsudzujte, aby ste neboli odsúdení. Možno je vhodné to vnímať aj v týchto intenciách. Zamerať sa na popis. Nie na súdenie. Ale na ten popis. Ja študentom hovorím, oni často teda unikajú do toho hneď hodnotenia, idú hodnotiť. A ako to viete? No, a odrazu ani nevedia prečo. No, lebo tam niekedy aj to halo efekt a tak ďalej, všetky tieto možné naše skratky. Ale ak my zostaneme na tej úrovni toho popisu, hovorím tým študentom, že si to predstaviť ako nejakú skrytú kameru, alebo aj otvorenú kameru, ktorá viete, že tu zachytáva tie veci. Povedala by vám tá kamera, že ten človek je lajdák? Keby to pozeráte, z toho neviete, že je lajdák. Ale z toho viete to, že keby to stále pozeral tá kamera, naozaj viete zistiť, že 24 hodín nebol ten smeťak vyniesť. Bodka. Nie nejaké hodnotenie, ale popis. Konkrétnu situáciu a nie abstraktné správanie. Konkrétna situácia je ten kôš, nie abstraktné správanie. Ty si neporiadny vo svojich veciach. A v čom? Hej? Automaticky ideme do obrany. A možno potom ešte útočíme. Čo ty ideš mne vyprávať, keď pozri sa na seba? A on nájde úplne niečo iné. Hádka ako vyšita. To, čo je tu a teraz, niečo bolo vtedy a tam. Tu a teraz pri tých manželoch bolo, že riešili blicovanie syna. A niečo bolo tam a vtedy, na tej svadobnej ceste pred 17 rokmi. Lebo, ako to tu máme, spätná väzba potom nefunguje. Ak chceme, aby fungovala, tak máme tu nejakú tú pomôcku. Čo máme robiť, aby ten druhý nešiel do obrany, nešiel do protiútoku? Nie sme ďaleko od pochvály a kritiky. Ako vieme zareagovať na pochvalu? Ešte ako tak. A na kritiku? To je veľký problém. Samozrejme, musíme si uvedomiť jednu dôležitú vec. Či je oprávnená alebo neoprávnená tá kritika. Ak je oprávnená, čo nám bráni povedať? Vieš čo, máš pravdu, ja to napravím. Ak niekto nám dáva spätnú väzbu a hovorí, že som nevyniesol ten smetný kôš, my ideme do obrany často, namiesto toho, vieš čo, áno, už to tu smrdí, už je to tu 24 hodín, sú tam šupky z banánu a neviem čo, všetko možné, smrdí to tu, idem to vyniesť. Chce to istú pokoru. Chce to pripustiť si, že áno, môže ten druhý mať nejakým spôsobom pravdu. A to, čo ja vlastne robím, neberiem, že útočí na mňa, ale že chce, aby som ja niečo s tým urobil. Otázka je, či s tým ja niečo urobím. Potom samozrejme môže byť aj neoprávnená kritika. Že druhý vás nejakým spôsobom cepuje za niečo a vtedy je dobré, hej, si ten príklad toho je úplne exemplárny, si nevychovaný, si lajdak. Môžem ja zareagovať? Na základe čoho takto usudzuješ? ja mu vlastne pomôžem si utriediť tie veci, aj utriediť, aby mi on povedal, že lajdáka ma vníma preto, za lajdáka ma považuje preto, lebo som nevyniesol kôš. Aha, teda keď vyniesiem kôš, už nebudem lajdákom. Aha, no, však áno. Ha? Čiže my tú neoprávnenú kritiku, čo často robíme? Ideme do protiútoku. Namiesto toho, aby sme pochopili, spomeňte si na komunikačné zručnosti, pochopili, prečo ten druhý nás nazýval lajdákom. Príklad, nevynesený kôš, napríklad. Dôležitá poznámka. Negatívna spätná väzba nie je zameraná na mňa, ale na moje neadekvátne správanie. Skúsme sa vždy takto na to pozrieť. Ak nám niekto niečo vyčíta, nie je to, že by sme boli zlí. Často študenti, keď prídu konzultovať nejaké veci, tak im hovorí, toto by ste mohli takto napísať, toto by ste mohli inak a tak ďalej. A niektorí, ktorí tú pokoru majú, že aha, tak to som sa nad tým nikdy nezamýšľal, nikdy nezamýšľala. Tí, ktorí nemajú, a viete, koľko som ja s tým mala roboty a čo mi tu vy teraz vyčítate, hej? Sú takíto agresívni. Lebo to berú, že ja idem proti ním. Ale paradoxne, keby som išiel proti ním, tak si poviem, je to jedno, ja vám nejakú známku dám, ale potom si to zliznete u oponenta. Ja vám to hovorím teraz, lebo to ešte viete zmeniť. Potom, keď to už zviažete, napíšete, nahráte do systému, koniec. Čiže tá otázka nie je zameraná na toho človeka, ale zameraná na to správanie. To vysvetlenie je ďalej. Pravda aj bolí, no najmä oslobodzuje a vtedy dáva možnosť zmeny. Ak si ja nepripustím, že je to zle, ja to neprepracujem. Ak si to pripustím a to trošku bolí, že jej, venoval som toľko času tomu a aj tak to nie je dobré, ale oslobodzuje, že ja sa ten verdikt nemusím dozvedieť na štátniciach, na obhajobách, ale sa to môžem ešte v procese, dajme tomu, konzultácií dozvedieť a môžem s tým niečo urobiť. Na obhajobách už to nezmením. Hej, čo leží, to nebeží, ak sa hovorí. Čiže tá otázka tej zmeny je kľúčovým prvkom, ktorý vám chcem ponúknuť. Ak niečo si priznám, vtedy to môžem zmeniť. Ak si veci nepriznám, nezmením. Hej. Začnem kašľať, že a niekto povie, vieš čo, ty si chorý. Nie. No ak si to nepriznám, tak ja nepôjdem si kúpiť nejaké lieky alebo zajtra k doktorovi. Ale ak si to priznám, nasleduje zmena. Idem pekne ráno do čakárne, hej, teraz už sú zrušené všelijaké tie objednávačky, tak si tam pekne odčakám, kedy príde na mňa rada, alebo do lekárne, ak to je niečo, a vtedy s tým niečo urobím. Ale ak ja popieram realitu, ak ja popieram to, že mi hovoria druhý spätnú väzbu, vieš čo, ale ty si asi chorý, lebo kašleš, a ja to neprijímam, ja nič o sebe neurobím, ja nič nezmením u seba. Čiže ak chcem niečo zmeniť, musím si to v pravde priznať. Bez tej pravdy to neurobím. Nie sme ďaleko od toho, čo aj otec Ľubo hovoril, mať tú čistú dušu, prísť, povedať Bohu, Pane Bože, naozaj je to takto. Pokora je základom toho, keď chceme ísť na svetu spoveď. Tam nejdeme hovoriť, že aký sme machri, ale tam ideme hovoriť, aký sme, poviem to tak, hriešni a úbohy. A keď si to priznáme, tak s tým vieme niečo urobiť. Ak si to nepriznáme, zmena nenastáva. Hej? Skúste si zobrať z písma. Ten, ktorý tam prišiel, Pane Bože, ďakujem ti, že som hen taký onaký, ale že som neni ani jak tento tu. A ten, čo hovorí, buď milostivým, nehriešnému. Kto odišiel ospravedlnený, poznáte to. Na jednej strane to bolí, ale oslobodzuje a dáva priestor na zmenu. Toto je kľúčový prvok. Ak tí ľudia prídu napríklad do tej poradne a teraz oni povedia, že ale už som taký a mňa takého Pán Boh stvoril, sa pýtam potom, na čo ste sem prišli? No, aby sa manželka zmenila. Super, to budeme s ňou pracovať a vy ste sem na čo prišli? Aby ukázal, aký je on borec? Alebo na druhej strane, aby si možno, a niekedy práve tá spätná väzba pravdivá, je nesmierne dôležitá, aby naštartovala toho človeka. Nie je to nejaké, tá spätná väzba je zameraná na správanie. Toto je dôležitá vec. toto robíte, toto vidím, že robíte, a môže to mať takéto dopady, takéto dôsledky. Dostávame sa tým pádom k ďalšej takej nosnej téme, a to je konflikt. My si povedali, že komunikácia je to, keď máme niečo spoločné. Konflikt je to, keď si myslíme, že máme niečo spoločné, ale nie je to tak. Poviem príklad. Prídu dvaja a tvrdia, že hovoria o tom istom. A nevedia sa nejako stretnúť. Tak ja urobím to. Že dám medzi nich pero a opýtam sa, má to pero spinku alebo nemá. Jeden vidí, že nemá to pero spinku a druhý vidí, že to pero spinku má. Tí, ktorí sú zrelí, hneď pochopia, aha, však je to o tomto. Niektorým to treba vysvetliť a vysvetľujem im, že to, že vy vidíte niečo, ešte neznamená, že druhý to nemôže vidieť inak. A teda, ak sa pozrieme na to, čo je teda konflikt, konflikt je vtedy, ak je tam nejaký nesúlad. To znamená, tvárime sa, že hovoríme o tom istom pere, ale vlastne každý tam má ten iný pohľad. A na to, aby sme teda mohli hovoriť o tých konfliktoch, tam je dôležitá nie tá prvá definícia, ale až tá druhá. Existencia nezhôd v názoroch a postupoch. Príklad, ak je niekto z Košíc a niekto z Bratislavy, alebo z Košíc a z Banskej Bystrice, a teraz sa ideme handrkovať o tom, či majú byť električky, alebo nemajú byť električky, a tí v Banskej Bystrici si povedia, my tu nepotrebujeme, v Košicach si povedia, my tu potrebujeme, tak vlastne žiaden konflikt nevzniká. Ak niekto býva na Zobore a niekto býva na Čermáni a jeden chce mať živý plod a druhý chce mať pletivový plod, žiaden konflikt nevzniká. Ten nech má taký, aký chce, ten bude mať taký, aký chce. Konflikt vzniká vtedy, ak sú to susedia, ktorí majú ten plod spoločný. Jeden chce mať živý a druhý chce mať pletivový. Ak sa bavíme o električkách, dajme tomu v Bratislave. V jednom meste a nie v dvoch. Čo to teda znamená? Konflikt je situácia toho nesúladu, avšak pozor, ktorí sú vo vzájomnom vzťahu. Ináč povedané, ak sú tam dva pohľady a hovoríme o jednej veci. Zjednodušene povedané. Čiže ten konflikt je práve na základe toho, čo sme si povedali, o tej odlišnosti. Keby nebola odlišnosť, konflikt nie je. Ale keďže odlišnosť je, my vďaka komplementarite môžeme urobiť jednu veľmi dôležitú vec. A aj vďaka komunikácii, to sme si už vysvetlili. Vďaka výmene informácií, názorov, ten prvý má svoj pohľad, ale aj môže sa na to pozerať pohľadom druhého. Druhý má svoj pohľad, ale môže sa na to pozerať pohľadom prvého. Nastala výmena informácií a je možné sa odrazu na tú situáciu pozerať inak. A sme pri tej komplementarite. Odlišnosť v tom prvom je naozaj konfliktná. Ale odlišnosť v komplementarite je o tomto, že odrazu sa ja na to môžem pozerať aj iným pohľadom. Hej? Muž ženským pohľadom, žena mužským pohľadom. Okrem toho svojho každý samozrejme. Čiže tá otázka, ak sa bavíme o tej komunikácii, často konflikty sú len preto, že neprebehlo toto druhé. Hej? Nebol tu ticho, hej? Na to, aby ten druhý mohol povedať, ako to on vidí. Ak to nebolo ticho, tým pádom som to nevidel svoj pohľad, ale toho druhého ťahám na ten môj pohľad, lebo ten druhý je zlý. A toto je klasický príklad konfliktov, ktorý riešime teda v mediácii. Dôležitá poznámka, tuto mám nejakých takých pár viet. Konflikt je príležitosť uvedomiť si vlastné odlišnosti alebo to, čo nás s druhými spája. Možno uvedomiť si, že na danú vec sa dá pozerať aj inak. Čo to znamená? Že ja sa vďaka tej odlišnosti môžem obohatiť. Ak ju nevnímam ako niečo, čo chcem vylúčiť. Hej? to je ženský pohľad, to je somarina a tak ďalej. A žena si povedala, to je mužský pohľad, to je taká somarina, on nerozumie tým emóciám, muž si zase povie, ona nerozumie faktom a každý máme svoje. Hej. Ale sme sa nestretli. To znamená, nebola tam tá komunikácia, nemáme to spoločné. Konflikty sa nedajú vylúčiť zo života, ale treba sa ich naučiť riešiť. Čo to teda znamená? My často, hej, aby neboli konflikty. Áno, niektorým sa dá predchádzať. Ale keď si naspäť dáme túto definíciu, tak je prirodzené a práve až obohacujúce, že druhý má iný pohľad. Ja si uvedomím, že sa to dá chápať aj inak a tedy sa obohacujem. A teda to, že sa na tie veci pozeráme každý inak, je úplne normálne a prirodzené. Lebo jeden pochádza z dediny, druhý pochádza z mesta, jeden pochádza z takej rodiny, druhý pochádza z hen takej rodiny. Jeden je muž, druhý je žena. Jeden je starší, druhý je mladší. Jeden je taký, druhý je onaký. Čiže tých odlišností je naozaj v živote veľmi veľa. A teda hľadať to, aby neboli odlišnosti, asi nenájdeme. A to je chvála Bohu aj dobre. Dokonca sa hovorí, že tak obrazne, že keď Pán Boh stvoril nás, tak rozbil tú formičku, v ktorej sme boli my, aby vlastne každý človek bol jedinečný. Čiže nenájdete na svete dvoch rovnakých ľudí, aj keby to boli jednovaječné dvojčatá, vždy tam nejaká tá oblasť je iná. Čiže to produkuje tie konflikty. A teda nehľadať otázku, aby neboli konflikty, ale ako sa naučiť ich riešiť. A o tom si dnes povieme. Konflikt má konštruktívne prvky, sme si už povedali, obohatenie. A konflikt je nevyhnutnou súčasťou života každého, kto spolupracuje s druhým a prichádza s ním do kontaktu. Lebo sa na tie veci pozeráme inak. Keby sme mali možno viacej času, tak by som sa vás opýtal, aké sú príčiny konfliktov. Mohli by ste každý hovoriť, hej? Väčšinou by to bolo také. No, spolubývajúca, sused a tak ďalej, má také a také problémy. Psychológovia väčšinou hovoria, to vlastne hovoríte o svojich problémoch, len sa vám sa hanbíte povedať, že to vy máte, tak hovoríte, že susedka. Hej? Často napríklad príde do poradne niekto. Viete, ja mám takého kamaráta a ten kamarát toto a hento a tamto a tamto a tamto a takto dobre pozná, že je to až čudné, opýtam sa, hej. A nemáte aj vy taký problém? No však to je vlastne môj. Hej. Čiže tá otázka, keby sme sa bavili o príčinách konfliktov, každý by vedel dať možno aj tucet tých svojich príčin a každý máme tie svoje príčiny, otázka je, či ich poznáme. Ak sa bavíme teda o konflikte, konflikt má isté fázy, akým spôsobom prebieha. Samozrejme, toto je len nejaká taká modelová schéma, ktorá v každom tom konflikte môže byť jedinečná, ale toto je také zovšeobecnenie toho, najskôr skrytosť. Každý sa na tú situáciu pozerá inak. He? Tedy je tá dusná atmosféra. Že? Každý to vidíme inak a až sa to vysloví, a to je druhý bod, odhalenie. Vyslovenie náhlas, tak sa teda povie. Ten chce to, ten chce to. Ona chce ísť k moru, on chce ísť do Tatier. Hotovo. Vysloví sa to náhlas. Hneď automaticky ideme do emócií a už nám to tam buble a hľadáme argumentu, prečo to more je hlúposť a prečo máme ísť do Tatier a druhá strana to isté len v opačnom garde. Bránenie svojich pozícií, toto si ešte zapamätajme o tých pozíciách, lebo sa budeme o tom bližšie baviť, keď vám ukážem jednu tabuľku. Keďže každý bojuje a bráni si to svoje a bojuje proti tomu druhému, prichádzame až do izolácie, kedy už sme sa tak vyčerpali, že už nevieme, čo máme tomu druhému povedať a prestávame komunikovať. Hej? To je to také, to potrestanie. Však nech si uvedomi, čo som mu povedal, povedala. Hej? Namiesto toho, aby sme si povedali, a nemal by som si ja uvedomiť, čo vlastne tá druhá strana chce. Niekedy je to aj konštruktívne v tom zmysle, že neeskaluje to napätie. Len musí to mať jasný smer. A to je ten, že rozmýšľa, čo s tým mám urobiť ja, nie ako ešte viacej poraziť toho druhého. Lebo niekedy to tak býva. Ustúpim, aby som si nachystal ešte väčší argument na toho druhého. Môže to ísť až do deštrukcie. Pozor, túto deštrukcia, hej, to malé deti majú, na niekoho sa hnievajú, tak čo urobia? Zlomia ceruzku tomu spolužiakovi, tej spolužiačke, lebo sú nahnevaní. Vidíme, aké detinské, len dospelí, bohužiaľ, túto deštrukciu používajú oveľa zákernejšiu. A to nie je zlomiť ceruzku a dovidenia, ale ohovárať, naťahovať tých druhých na svoju stranu, prečo ten druhý, zamlčiavať svoje chyby, zveličovať chyby toho druhého. Nie je toto deštrukcia osobnosti toho druhého? Rečnícka otázka. Hej. Až do depresie a vyčerpania, keď si poviem, no, s týmto človekom už nechcem nikdy nič viac iné mať spoločné. Aby sme pochopili, o čo ide vlastne v tom konflikte, tak si potrebujeme uvedomiť, čo vlastne konflikt je. Môžeme si to predstaviť ako vajce. Žltok alebo niečo vecné, bielok ako emočné. To, že máme iný názor na to, je vlastne to vecné. Lenže keď sa pozrieme na to vajíčko, tak koľko zaberá ten bielok a koľko zaberá ten žltok? Keď uvaríte vajce, tak vidíte. Vidíte, že ten bielok je oveľa viac než toho žltka. Čo to teda znamená? To je taký model toho, ako my vnímame tie konflikty. Že bavíme sa o niečom vecnom, ale často prejdeme do toho emočného, kde sa môžeme niekedy až utopiť. Lebo je toho veľa a paradoxne už neriešime vecné časti, ale riešime emočné. A ty si hento urobila, a ty si urobil toto, a ty si povedal hentamto, a tak ďalej, a tak ďalej. A už sa nebavíme o tom, zoberiem ten príklad tých manželov, že vlastne oni prišli s úplne s iným problémom. Nie povedať kto, koho zavrel na svadobnej ceste, ale to, že ich syn blicuje. Oni sa emocionálne dostali do toho, že riešili potom emócie. A teda, ak sa bavíme, to, čo je tu vecné, to je vlastne ten problém, ktorý za normálnych okolností riešime. Len ak tam už dávame tie emócie, už tam vidíme, že už je to spor. Za normálnych okolností je to ten konflikt, a takto, za normálnych okolností je to ten problém. Ale to, že ten problém prerastie do sporu alebo do konfliktu, hej, spor a konflikt môžeme vnímať ako synonym a niektorí autori dokonca tvrdia, že vlastne konflikt je niečo, čo máme každý odlišné a keď to vyslovíme, vtedy už sa dostávame do sporu. Ale to je len delenie, to pre naše potreby v tejto chvíli nie je nevyhnutné. Čiže problém je iba to jadro, konflikt alebo spor je jadro plus aj to emocionálne. A čo teda znamená, keď chceme riešiť konflikty? Že by sme sa mali dostať do toho vecného. Úplne jasné. Keď to takto sa na to pozeráme, tak vlastne toto nám aj ukazuje, čo máme robiť, ako tie problémy riešiť. Prejsť od toho emočného k tomu vecnému, k tomu problému, hej? Vecné alebo to racionálne jadro a vzťahový alebo ten emocionálny obal. Dôležitá poznámka, ktorú si musíme uvedomiť, ak riešime spoločne konflikty, tak by sme mali sa snažiť nepresadiť vlastné riešenie, ale spoločné riešenie. Ak hľadáme spoločné riešenie, zabezpečujeme vo vzťahu s tým druhým to, že aj na budúce sa nám podarí tá vec vyriešiť k spokojnosti oboch strán. A o toto ide napríklad aj v mediácii. Nie, že kto má pravdu, ale ako to vyriešiť tak, lebo mohli by sme povedať, každý má tú svoju pravdu. Jeden má tú pravdu, že to má spinku, to pero, alebo tú úchytku, či ak to nazveme, a druhý tvrdí niečo iné, opak, a tiež má svojím spôsobom pravdu. Pozor, tu sa teraz nebavíme o hodnotových veciach, ako sú otázka nejakého vierovýznania a tak ďalej, otázka absolútnych hodnôt. Toto sa bavíme skôr takých tých každodenných, všeobecných vecí, kde tie konflikty vznikajú. Hej. Nepresadiť teda vlastné riešenie, ale spoločné, nebojovať proti sebe, ale spoločne proti problému. Čo to teda znamená? Že ak ja to pero dám medzi tých dvoch, ktorí sú proti sebe naštvaní, tak oni vlastne, keby nebolo teba, nie je tu ten problém. A druhý si myslí to isté. Ja vtedy to pero zoberiem nabok od nich a vtedy obidvaja aspoň z časti vidia, že je možné to vidieť aj inak a to by sme mohli možno nazvať ako keby takým príkladom z histórie. Viete, ako boli dobité, nedobitné hrady? Zvnútra. Čo urobil nepriateľ? Prišiel nepriateľ pod hrad, ktorý sa nedal dobiť. A čo urobil? Bojoval, zistil, že ho nedobije, majú tam zásoby, všetko. Tak zasadil nejaký svár medzi tých obrancov a oni sa vystrieľali. No čistá práca. Nepoškodil hradby, neprišiel o svoje vojsko, ešte mu tam aj zásoby nechali, iba povadil tých, ktorí to mali spoločne brániť. Skúsme to zobrať ako analogiu, možno na manželstvo. Tí dvaja majú spoločne brániť a chrániť ten hrad a prichádza diabol a čo urobí? Zasadí nejaký svár, oni sa spolu vystrieľajú navzájom. Čistá práca. Čiže práve ten paradox toho, ak chceme niečo uchrániť, mali by sme vlastne bojovať nie proti sebe, ale spoločne proti tomu, čo nás rozdeľuje. Riešiť problém, pokedy je na teda riešiť tú situáciu, pokiaľ je na úrovni problému. Lebo keď sa dostane na úroveň sporu, tam potom už ide iba o čisto výhru. Ak riešime vecne ten problém, sme náchylnejší riešiť to spoločne. Spoločnej spokojnosti obi dvoch strán. Ak sa totiž dostaneme do toho sporu, už je veľký problém vrátiť sa k tomu vecnému. Veľký, veľmi veľký, lebo sú tam zranené emócie. Ale našťastie nemusí to byť až také negatívne, to si potom ešte povieme, čo sa s tým dá robiť pri odpustení. Pretože potom už často riešime len tie emócie. Pozor, dôležitá poznámka. Ak je pri konflikte nejaké obecenstvo, vtedy nejdeme na spoločnú výhru, ale na porazenie nepriateľa. Hej, nepriateľa dávam do úvodzoviek, lebo ten druhý by pre nás nemal byť nepriateľ, iba človek, ktorý má iný názor. Hej. Dôležitá poznámka pre manželstvo a vaše rodiny. Ak máte iný názor na nejaké veci, nikdy nie pred deťmi. Dať deti bokom, vysvetliť si to a potom. Príklad, hej, kedy má prísť dieťa domov, jeden povie tak, druhý povie tak, hej. Tak toto často funguje, kto vyhráva dieťa, kto prehráva rodičia. A potom sa začnú hádať, kvôli komu z tých dvoch rodičov je dieťa za školákom a neviem kým všetkým. Iné riešenie? Počkaj, s otcom sa dohodneme a potom ti povieme spoločne. Keď toto urobíte 2-3 krát, tak dieťa už nebude špekulovať. Lebo vie, že ste spoločne. Dieťa ťaží z toho, že nie ste jednotní. To je základná premisa. Hej. To latinské divide et impera, čo sa hovorilo, že rozdeľuj a pánuj, ak niekoho rozdelíme, tak je ľahšie manipulovateľný. Tá sila spočíva v tom, ak dokážeme spoločne proti niečomu bojovať, vtedy sme silnejší. A preto diabol tak útočí na jednotu. Lebo jednota je ťažšie rozbiteľná. Či už v manželstve, v spoločnosti, kdekoľvek. Čiže tá otázka toho, ak dieťa teda má byť a už bolo svedkom konfliktu, tak vás prosím o jednu vec. Nech je svedkom aj vášho udobrenia a zmierenia. Ak je to možné, radšej bokom, ale keď už sa stalo, tak nech vníma život v komplexnosti. A nech vidí to, že ste mali iný názor, ale nech vidí aj to, že ste prišli k spoločnému záveru. Toto je nesmierne dôležitá vec. Preto teda najlepší je ten rozhovor medzi štyrmi očami, lebo tam naozaj zostupujeme z toho emočného a ideme k tomu vecnému. Naopak, dôkazom toho, že niekedy to nie je možné, je to, že ľudia prídu do mediačnej poradne a teraz už nejakým spôsobom o niečom sa bavím, alebo aj za psychologom prídu a už o niektorých veciach hovoríme nejakú tú spätnú väzbu a teraz ten muž povie, že wow, aké úžasné veci hovoríte. A vtedy tá žena, no ja mu to už hovorím 12 rokov, ale odo mňa to neberie. Keď to poviete vy, tak od vás to zoberie. Hej, urazená. Ale dôležitá iná vec, že on vlastne bol voči nej zablokovaný na tej emočnej úrovni, lebo mu niečo povedala, neviem čo, a neprijímal aj to vecné. Ako náhle sme prešli k tomu vecnému, hej, to sa mu odrazu, lebo u mňa to, čo mu hovorím, nevnímal cez tie emócie. A vtedy bol ochotnejší akceptovať to viac, to, o čom bolo. Tá reč a ten konflikt. Preto skôr medzi tými štyrmi očami. Ak sa chceme baviť ešte o tom, akým spôsobom je možné riešiť konflikty, mohli by sme povedať, že existuje takých 5 možných riešení. Buď ty získaš, ja nezískam. Hej, to je tu. Buď ja získam, ty nezískaš. Buď ty získaš polovicu, ja získam polovicu. Ty nezískaš nič, ja nezískam nič. Alebo získaš ty, získam aj ja. Tu máme tých 5 základných štýlov. Vyhnutie znamená, že nikto nič nezíska. Porazenie, to znamená, vyhrám ja, pozor, táto stratégia je len krátkodoba. Po najbližšiu možnú príležitosť, kedy ten druhý bude chcieť zaútočiť, aby vlastne, jak to sa hovorí, vyrovnal skóre. Niekedy môže byť aj to ustúpenie, že ty máš a ja nemám nič. Môže byť aj kompromis, jak sa hovorí v jednej piesni, kompromisy to sú krysy. Hej. Tu sa môžeme na to pozrieť, že kompromisy do istej miery my niekedy robíme preto, lebo nie sme schopní urobiť toto, a to sa volá tzv. Win-win stratégia. Aby som to ilustroval na príklade, kde to bude jednoduchšie, tak je tu muž, je tu žena a zariadujú si kuchyňu. Muž chce, aby to bolo zelené, kredenc, žena chce, aby bol červený. Tak máme tieto možnosti. Buď bude podľa ženy červený, muž bude nespokojný. Buď bude podľa muža zelený, žena bude nespokojná. Keďže sa nevedia dohodnúť, tak nebudú mať žiaden kredenc. To je toto. Alebo ešte poznáme teda jedno to riešenie. Horné poličky budú červené, dolné budú zelené. Jeden chodí takto, nechce vidieť to druhé. Druhý chodí takto, nechce vidieť tie spodné poličky. A to sú iba tieto 4 možné riešenia. Buď žiadne, na polovicu, alebo červené, alebo zelené. Preto som povedal, že kompromisy to sú krysy, lebo v tomto prípade my bojujeme medzi červenou a zelenou. Ale keď týmto dvom poviete, či by sa im nepáčila modrá, či by sa im nepáčila fialová, či by sa im nepáčila žltá, či by sa im nepáčila hnedá, celé spektrum farieb by odrazu zistili, že oni nemajú problém a vedeli by sa zhodnúť. Ale len preto, že jeden trval na zelenej a druhý trval na červenej, tak majú takéto žiaľ nevyhovujúce možnosti aspoň pre každého alebo aspoň pre niekoho z časti. Preto tie kompromisy to sú krysy. Môžu mať úplne iné riešenia, fialové, šedé, hnedé, akékoľvek, akúkoľvek farbu, ktorú si poviete, vám povedia, že sa im páči. Ale len preto, že neboli ochotní ustúpiť z tej svojej červenej a zelenej, tak nevidia iné možnosti riešenia. A toto je exemplárny príklad toho, ako my niekedy riešime konflikty. Vidíme len to svoje a chceme poraziť toho druhého. A druhý chce robiť to isté. Namiesto toho, aby sme spoločne bojovali, a čo je našim cieľom, hej? Pozrite sa, ako to môže dopadnúť. Či sa nevedia dohodnúť a môže to dopadnúť až takým spôsobom, že nebudú mať kredenc. Hej? Len preto, že sa nevedia dohodnúť. Čiže tá otázka, do akej miery vieme rozmýšľať aj nad tým, aké iné možnosti riešenia máme, je o hľadaní tých riešení. Ale práve tie emócie nás niekedy blokujú v červenej a zelenej a nehľadáme úplne možné iné riešenia, ktoré by sme mohli povedať, matematici sa teraz potešia, že N-2. Toto je riešenie. Nezahrnúť len moje riešenie, alebo tie, na ktorých sa nevieme dohodnúť, a teda celý diapazon všetkých možných riešení je okrem tých, na ktorých sa nevieme dohodnúť. A čo sme tu povedali? Koľko ich tých možných riešení je? Strašne veľa. Ale my sme zablokovaní iba na tom svojom. Preto, keď chceme riešiť problém, mali by sme útočiť na problém, nie na človeka. Zamerať sa na to, čo sa dá zmeniť, nie na to, čo je nemožné. Ak vy chcete zmeniť u druhého, čo sa nedá zmeniť, tak je to väčšinou váš problém. Ak chcete, aby ten druhý nemal hnedé oči, ale modré oči, tak nie je to problém toho druhého, ale váš, že ho neakceptujete. Rozdielne pohľady na vec akceptovať. Sme si povedali, že je možné pri tom pere s tou úchytkou si uvedomiť, že je možné vidieť to aj inak. Vyjadrovať pocity bez obviňovania, bez toho tý jazyka. Uznať podiel na probléme predpokladá istú pokoru. A povedať, že áno, je možné to vidieť aj inak. Alebo, ja tam napríklad som sa naučil, často som niečo študentom vysvetloval, oni tomu nerozumeli, tak som sa ich pýtal, pochopili ste to? Hej. Každý sa bál opýtať. Takže hovorím, ale tak oni sa asi boja opýtať, musím niečo zmeniť ja. Tak si hovorím, dobre, tak zmením tú otázku. Bol som zrozumiteľný? Beriem to na seba. Nie, či oni pochopili, ale či som bol ja zrozumiteľný. A vtedy, no ja som tomuto nerozumel. Vtedy oni začnú hovoriť to ja. Ak my hovoríme cez ja jazyk, to otvára priestor, že ten druhý hovorí ja jazykom. Bol som zrozumiteľný? Ja som neporozumel tomu a tomu, čo ste hovorili. Nech sa páči, môžeme sa baviť. Ale ak hovorím jazykom ty, porozumeli ste to? Tak nikto sa neprihlási. To je to uznať podiel na problém. Počúvať a porozumieť pohľadu druhej strany, myslím, že o tom celé to točím celý čas. Takže to nemusím viacej zdôrazňovať. Rešpektovať pohľad druhého. Máš na to iný pohľad, ja mám na to iný pohľad. Ja ti tvoj pohľad neberiem, ale nedám si zobrať ani ten svoj. Čo to teda znamená? Že rešpektujem, že si iný a rešpektujem ťa ako iného. To sme si už povedali. Riešiť problémy a budovať vzťahy. Čiže riešiť problémy a budovať vzťahy. My to niekedy robíme naopak. My budujeme problémy, áno, a riešime potom z toho vzťahy. Keď sa teda bavíme o tom, čo je tam v tom konflikte to dôležité, tak musíme si uvedomiť, že my pri tom konflikte, to je tá manipulácia niekedy, niečo tvrdíme, ale v skutočnosti je problém niekde inde. Teda to je to skryté a zjavná zložka. Nie len čo druhý hovorí, ale aj prečo to hovorí. To je to načúvanie. Nie len, že hovorí zelená farba, ale aj prečo to hovorí a to prečo. Preto chce zelenú farbu kredenca, lebo tá pôsobí upokojujúco. A ak povie, že upokojujúco, tak môžeme hľadať možno aj modrú. Aj modrá je upokojujúca, jemu zabezpečuje tu jeho to, čo chce, prečo to hovorí, a zároveň pre mňa modrá je priateľnejšia. Hej? A teda je potrebné rozlišovať buď postoje na jednej strane a záujmy, alebo sa to nazýva aj ako pozície. Toto si zapamätajte, lebo k tomuto vám potom ukážem jednu tabuľku. Oddeliť teda ľudí od toho problému nie je to, čo povedal ten človek, ale čo bol ten problém, hej? Sústrediť sa teda na záujmy, nie na pozície, opäť to zdôrazňujem. Pozícia je to, čo hlásam, že chcem. Záujem, to je tá príčina, prečo niečo chcem. To je to, čo je za tým. A našim cieľom je zistiť, čo je za tým, aby sme vedeli efektívnejšie tieto veci vyriešiť. Tu máme takúto tabuľku, takzvaný pozičný prístup alebo prístup založený na záujmoch. Prvý je ten klasický, ako my riešime problémy. Na druhej strane, ako ukazuje šipka, pozývam vás, aby ste sa dostali skôr na túto druhú stranu. A to znamená, nie aby druhý bol pre mňa protivník, ale aby druhý bol pre mňa partner v riešení toho problému. Nie aby som mal ja moc nad druhým, ale aby som získal to, čo chcem. Nie poraziť druhého, ale hľadať s druhým spoločné riešenie. Nie udržať si svoju pozíciu, ale hľadať spoločné záujmy. Lebo sa rieši proces, zabúda sa na podstatu, áno, rieši sa kto čo kedy povedal, to je, ide o ten princíp, a zabúda sa, čo vlastne riešime. Naopak, rieši sa podstata, ale nestráca sa aj proces, aj tá úcta. Útok na osobu máme zmeniť na útok na problém. Od manipulácie priamo. Od ja musím vyhrať, ty musíš prehrať, musíme vyhrať obidvaja. Ak sa bavíme o červenej a zelenej, máme len tieto 4 možnosti. Hej, červená, zelená, polozelená, poločervená, žiadna. Iná možnosť červenou a zelenou nie je. Ale ak prekročíme svoj tieň, dokážeme zistiť, že tých možností, kde nájsť spoločnú reč, je veľmi, veľmi viacej, než si možno myslíme, N-2. Hej. Problémom je druhý a máme sa dostať k tomu, že problémom je vlastne tá vec, ktorú máme riešiť. A mohli by sme pokračovať od ja k my, od hodnotenie druhého k hodnoteniu názorov druhého. Nie, ty si taký a hen taký, lebo si taký názor povedal, ale tvoj názor sa mi nepáči. Ale teším sa, že si ho povedal. He? Od deštrukcie ku konštrukcii, od emócií k vecnému, od klamstiev k pravdu, od emócií a z nich plynúcich horších vzťahov k vzťahom a z nich plynúcich lepších emócií, od mojej pravdy k našej pravde, je to v úvodzovkách, to je ten pohľad, to sa bavíme o tých všedných veciach. He? Nehovoríme sa o absolútnych pravdách, aby ste potom to nesprávne nepochopili, že Schwarz vám tam vyprával o nejakých akých veciach, tak aby ste rozumeli o tých jednoduchých, všedných, každodenných pravdách, nie o tých veľkých pravdách, hej. Od subjektívneho pohľadu k objektívnemu pohľadu. Tým, že teraz máme vlastne pôstne obdobie, tak mne sa veľmi páči, ako sa definuje práve pôstne obdobie v gréčtine. Pokáni, hej, to je metanoja. A tým, že ste vysokoškoláci, tak grécky pojem vám vysvetlím latinsky. Ano? Čiže čo je teda metanoia? Metanoia je radikálna transformácia mentality. Radikálna radis, tí, ktorí máte biológiu, je čo? Koreň. Hej? Transformácia je to niečo, čo máte to jak kaleidoskop. Máte tam všetky tie prvky, iba to zatočíte inak a vyzerá to inak. Nič nové ste nepridali, nič staré ste nezobrali. To je transformácia a mentality zmýšľania. Čiže by sme mohli povedať, čo je teda metanoia? Je to zmena zmýšľania, ktorá ide ku koreňom. Tak to by sme to možno povedať. To je tá zmena zmýšľania, ktorú chce možno aj Kristus, aby sme sa zmenili. To je to, čo je tým, podľa môjho názoru, neviem, ako otec Ľubo by povedal, to je tým poznávacím znakom, že niekto sa stretol s Kristom, že sa zmení. O čo ide v pokáni? Začať sa pozerať inak na svoj život, na svoje vzťahy, na svoju komunikáciu, na riešenie to staré konfliktov k tomu novému. Hej. Zmena zmýšľania a to vlastne duchovní autori niektorí tvrdia, že zmena začína práve v zmene toho zmýšľania. Ak sa na tú vec začínam inač pozerať, zmenil som postoj a tým pádom zmením aj správanie. Ak chcem niečo zmeniť, tu je to dôležité. Musím sa na to začať pozerať inač. Hej? Očami toho druhého, ale aj Božími očami. A vtedy, ak som zmenil svoj pohľad, musím automaticky zmeniť aj svoje správanie. Ak ste sa dozvedeli nejaké veci, ktoré sú nové, už sa nedá vyhovárať, že to neviete. Už musíte to zakomponovať do svojho života. Ak sa dozviete nejaké veci, hej, to svedomie vás nejakým spôsobom zavezuje k tomu, že keď už to teraz viem inak, už sa nedá vyhovárať na to staré. Presne ako ten klient, a keď ste prišli do poradne a chcete, a prišli ste, znamená to, že chcete zmeniť, takže toto, čo tu tvrdíte, asi nie je adekvátne, musí nasledovať tá zmena. Ak viete, že, vymyslím si, začína chodiť nejaký spoj k stanici, zmení to váš prístup, napríklad keď potrebujete ísť na stanicu. Zmení to. Ak sa niečo dozviete, zmení to. Preto, ako tu je napísané, zmena postoja, keď zmením zmýšľanie, zmením aj svoje správanie. A teda máme sa posunúť z tej mojej pozície k tým spoločným záujmom. Čo je teda to dôležité v tých vzťahoch? Oddeliť človeka od jeho správania. To znamená, teba mám rád, napriek tomu nesúhlasím s tým, čo robíš a hovoríš. Človeka máme radi, aj keď nesúhlasíme s tým, čo robí. Toto je Kristov prístup. Ani ja ťa neodsudzujem, choď a viac nehreš. A teda neodmietam teba, ale nesúhlasím s tvojim správaním, je úplne adekvátne aj pri tých našich konfliktoch. ja mám úctu k tebe ako k človeku, ale napríklad nesúhlasím s tým, čo hovoríš, správaš sa a tak ďalej a tak ďalej. To už je koľko hodín? Pol jedenástej, dobre vidím, idú tie hodiny, dobre? Dobre, no. Poďme ešte k tým emóciám. Je taký nový koncept, ktorý sa teda nazýva ako emocionálna inteligencia, ktorý hovorí o tom, že ak chceme niečo s tými emóciami robiť, tak prvá dôležitá vec, musíme ich najskôr poznať, aby sme ich mohli kontrolovať. Dôležitá vec, aby sme vedeli aj seba motivovať. A keď toto vieme u seba poznať vlastné a meniť ich, ak my poznáme emócie u druhých, vieme k ním tým pádom inak pristupovať. Rozmýšľam, že ešte toho mám, asi sme tak v polovici. Tak budem musieť asi niečo zrýchliť. Ak teda chceme s tými našimi emóciami niečo robiť, tak tu je taký krátky návod. Ak popíšem tú emóciu, dostávame viac pod kontrolu, hej? Popis emócií. Keď emócie nepopíšeme, majú oni nad nami moc. Keď ich popíšeme, odrazu získavam tú moc ja nad nimi. Dôležitá vec, ktorú si potrebujem uvedomiť, je, že prevziať zodpovednosť za svoje emócie. Čiže to, že som nahnevaný, hovorí o mne, nie o tom druhom. To, že on niečo urobil a mňa to vytočilo, hovorí o mne. Že mne to vadí, možno niekomu inému by to nevadilo. A to, čo nám môže pomôcť, je to zistiť, z čoho to pramení, že to vlastne mne vadí. Čiže popíšem, som nahnevaný, môžem popísať tú emóciu, hej, môžem si vydýchnuť. Druhá vec, ktorá je dôležitá, hovorí to o mne, takže budem ja hľadať. To, že som ja nahnevaný, má o mne hovoriť, nie o tom druhom. A zistiť, prečo to o mne hovorí. Príklad. Kolega mi povie, ty blbeček, a ja sa na neho nahnevam. Čo môže byť vlastne celý problém? Kolega, to ty blbeček hovorí všetkým. A prečo to mňa zraňuje a druhého nie? Možno ak popíšem, že sa cítim zranený a zistím, že je to o mne niečo, môžem hľadať príčinu a zistiť, že možno keď som bol ešte v škôlke, tak učiteľka mi hovorila, ty blbeček, prezúvaj sa, a ja som to ešte doteraz nespracoval a vlastne odrazu zistím, že problém je niekde úplne inde. Že ja som sa vtedy pri tej učiteľke nevedel brániť a ten kolega mi to iba zrkadlí. A ja sa odrazu, ak si to uvedomím, prestanem hnievať na toho kolegu, ale začnem riešiť tú otázku, že potrebujem možno tej učiteľke odpustiť. A možno aj sebe, že som sa nevedel brániť. A teda tu je dôležitá jedna vec. Nie sme zodpovední za to, čo nás emocionálne naštvalo, ale sme zodpovední za to, ako budeme reagovať. Čiže za tie emócie, ak ich príjmeme, nemôže to znamenať, niekto ma naštve a mu idem strúhnuť, hej, lebo ma naštval. Tam je potrebné urobiť medzeru. On ma naštval a to mi nedáva právo mu strúhnuť. To, že ma naštval, alebo lepšie povedané, ja som sa naštval, keď on niečo urobil, pretože mi to niečo vadilo a prial by som si niečo. Hej, tú schému, čo sme si už povedali. Ísť k tomu, že to, že som naštvaný, nemôže znamenať, že mu strelím facku. Dôležitá poznámka, ak je niekto nahnevaný, tak nereagujte emóciou na emócie. Nikdy to nedopadne dobre. Pretože, my si to tu vysvetlili pri tých konfliktoch, tam už sa ide iba o emóciách. Ak sa bavíme čisto iba o emóciách, nereagovať emóciou na emóciu. Môže byť aj to, keď ja vidím, že druhý je nahnevaný, tak mu to môžem popísať. Vidím, že si nahnevaný a čo ja mu vlastne pomáham? Ja mu pomáham popísať jeho emóciu, ktorú možno on nedokáže. Vidím, že búchaš o stôl rukou. Vidím, že zhlboka dýchaš. To nie sú žiadne výmysly, to iba popisujem, to, čo sme si povedali, pri tej popisnej komunikácii, čo vidím. Ja mu pomáham tú jeho emóciu popisovať, aby si on lepšie uvedomil a tým pádom mu získal lepšie pod kontrolu. pretože nemením jeho, ale mením svoj postoj. Ak sa bavíme o hneve, tak hnev je väčšinou sekundárna emócia. Hneváme sa kvôli niečomu inému. A my sa potrebujeme dostať, z čoho ten hnev pramení. Ak to vyriešime, tak vlastne potom sa ako keby, poviem to tak, nemáme o hneve ani o čom baviť, pretože tým pádom tam ten hnev nie je. Hnev je vlastne tou sekundárnou emóciou a často my sa hneváme, ale v skutočnosti my potrebujeme zistiť, prečo sa hneváme. Hneváme sa, lebo je okno zle zavreté, lebo toto, lebo toto. Hneváme sa, že druhý niečo neurobil a tak ďalej, lebo nám ťaha na kríže a neviem čo. My potrebujeme zísť a tam to vieme riešiť. Ak zídeme k tomu, čo je vlastne tou príčinou, môžeme to riešiť. Ak my ideme sem hore, je to iba o hneve a tam nič nevyriešime. Čo je to teda potom tá otázka odpustenia? Odpustiť znamená pustiť od seba. Odpustiť. Ak nám niekto ublíži, prečo máme vlastne odpustiť? Lebo oslobodzujeme druhého od nás, že nám nejakým spôsobom ublíži a nenavezujeme ho na seba, že sa nám má ospravedlniť, že má hento urobiť, tamto urobiť a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. To je jedno uvoľnenie a druhé uvoľnenie uvoľňujeme najmä sami seba od toho, že by sme boli pripútaní na to zranenie. Ak my odpúšťame, my sa odputávame od toho negatívneho, ktorý nám druhý spôsobil. Ak my neodpúšťame, my sa krčovito držíme toho, že nám druhý ublížil. A budem tvrdý, v tomto prípade, v tom, nazvem to, v druhom kole si už ublížujeme iba čisto my sami. Bo ten druhý je už dávno za horami, za dolami, ale ak my to živíme, tak my si v tom druhom kole ubližujeme my sami. V prvom kole nás možno ten druhý zranil, dobre. Ale v tom druhom, ak to živíme, tak sa zraňujeme sami. Ak si toto uvedomíme, tak lepšie možno pochopíme to, čo bolo aj čo mal otec Ľubo tú kázaň o tom odpustení. Že ak neodpustíme, tak sebe ubližujeme. Keby sme to možno inými slovami mohli povedať. Odpustenie je aktom milosrdenstva, nie spravodlivosti. Dôležitá poznámka. Čo znamená milosrdenstvo? Milé srdce. Milé srdce, ktoré odpúšťa, ktoré nedáva jedno za jedno, hej, ale odpúšťa. Čiže odpustenie je aktom milosrdenstva, nie spravodlivosti. Často ľudia, keď on mi to teda a príde sa mi ospravedlniť a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, tak ja mu veľkodušne odpustím. Ale toto nie je odpustenie. Žiaľ, sklamem vás. Odpustenie je, hej, jak máme v písme sa, a tak bude aj s každým, kto z hĺbky srdca neodpustí svojmu bratovi, či ak to tam presne je. Hej. Čiže tá otázka je odpustiť znamená mať milé srdce. A nežiť v tom zranení. Pretože aká je naša reakcia na zranenie? Keď nás niekto zraní, tak bude to smútok, to znamená, obraciame sa do seba, čistá depresia, alebo sa hneváme na toho druhého, a to je čistá agresia. Ak si zoberiete, o čom sú média, ako ktorá mediálna hviezda má depresiu, a ako kto agresívne zaútočil na niekoho. Čo to je čistá reakcia na naše zranenia? Buď sa uzatvoríme do seba, alebo útočíme na druhých. Ubližujeme buď druhým, alebo sebe. Odpustiť znamená úplne niečo iné. Odpútať sa od toho zranenia. Tu toho máme trošku dosť. Odpustenie má totiž osobný charakter. Tu je dôležitá poznámka. Odpustiť znamená na našej strane. Odpustiť môže aj druhá strana a keď sa dve odpustenia stretnú, vtedy vzniká zmierenie. Odpustiť môžeme vždy, aj keď druhý by nám neodpustil. K zmiereniu dochádza iba vtedy, keď sa vlastne tie dve strany stretnú. To je rozdiel medzi pojmom odpustenie a zmierenie, ako o tom hovorí psychológia. Podmienkou odpustenia je krivda, ktorá nemusela byť úmyselná, ani uvedomená zo strany toho druhého. Čiže my sa cítime zranení a ten druhý nemá pocit, že by nám ublížil. A my čo čakáme? Že nech sa nám ospravedlní. A ten druhý nevie za čo. A my vlastne živíme to neodpustenie v sebe, lebo na ani nemá šajn. To je pecka, čo? zraňujeme čisto my samých seba. Odpustenie má procesuálny dlhotrvajúci charakter a negatívne emócie môžu dlhodobo sprevádzať proces odpúšťania. Čo to teda znamená? Hej. Tak hovorí Peter, mám 7 krát a Kristus, nie 7, 77. Čo to znamená, že lusknutím prsta hotovo? Nie, že to trvá. Aj to môže byť jedno z tých vysvetlení. Že to trvá, to odpustenie. Čo to teda znamená? Že odpustenie má emocionálny aj ten vôľový aspekt. Emocionálny, že ma to bolí, ale vôľový, že chcem. Ja mu chcem odpustiť, aj keď ma to bolí. Ak sa dostanem k takémuto, tak som na dobrej ceste k odpusteniu. Odpustenie prebieha na rozumovej, vôľovej i emocionálnej úrovni. Odpustenie nemusí byť vyslovené slovami. Odpustenie môže byť aj v našom srdci. Ja tomu človeku odpúšťam, nemusím ísť za ním. A ja ti teraz odpúšťam a ten druhý zostane vyvalený, lebo ani nemá pocit, že by nám nejakým spôsobom ublížil. Napríklad. A vtedy ešte len začne konflikt. Čo mi, čo ty máš odpúšťať, keď som ti ja nič neublížil? No, a sme tam, kde sme. A sme zranení, že on si nepriznal svoje zranenie, to, že ma zranil a tak ďalej. A môže toho byť viac. Je ovplyvnené vonkajšími okolnostiami i vnútornými charakteristikami. Odpustenie môže uľahčovať empatiu, empatia, modlitba, uvedomenie si pozitívnych prínosov odpustenia, to, čo som vám už hovoril, sloboda, neúmyselnosť krivdy, lútosť a ospravedlenie zo strany vinníka, blízkosť vzťahu. Pri odpustení nemusí nastať obnova dôvery. Ja môžem odpustiť, ale nemusí to znamenať, že opätovne tá dôvera tam bude. Odpustiť znamená neviazať z toho psychologického hľadiska, neviazať sa na tie negatívne emócie toho zranenia. Nemusí vždy nutne prísť k zmiereniu, to sme si povedali. A odpustenie je slobodná voľba. Sme si povedali, že odpustenie sa týka nie emócií, ale vôle. Čiže ak ja niekomu odpúšťam, ja ti chcem odpustiť. Nie, že nič nebudem cítiť, ale ja ti chcem. A tým, že je to slobodná voľba, nikto nemôže byť k tomu nútený. A musíš teraz odpustiť. Samozrejme, ako rodičia vedú svoje deti a teraz sa ospravedlň, a potrebujeme tie deti viesť, aby k tomu potom sami prišli, že keď si uvedomia niečo zle, tak prídu a odprosia. Čo to teda znamená, to odpustenie? Je to, ako keby som prehrával 0-2. Niekto mi ublíži a ja sa zdávam odplaty mu to vrátiť. Preto tá otázka, že prehrávam 0-2, a môže to bolieť na tej emocionálnej úrovni, ale na tej vôľovej je veľmi oslobodzujúce. Pretože odpustenie nie je zabudnutím. To je rozdiel. Príkladom je skriesený Kristus. Čo to teda znamená? Že keď sa zjavil apoštolom, on mal rány po zranení. Čiže odpustenie neznamená, že nič sa nestalo, je to všetko OK. Stalo sa, ale neboli. Toto je dôležitá poznávka. My často máme ten pocit, ja odpustím vtedy, keď to prestane bolieť. No, čakajte. Neprestane. Hneď same od seba. Samozrejme, neskôr môže, ale nie nevyhnutne. Treba už...
Skončím. Musím skočiť na to.
Dobre.
Je to bohatý koncept, samozrejme. Bude zatvorené za chvíľku. Ja som znova ide o veľmi veľa návodov a mám pocit, že bude potrebné naozaj veľa času, aj si to troška ešte tak vložiť do nejakej zažiť, možno ešte napočúvať, bude príležitosť, bude to na nahraté. Myslím, že v tomto bode bolo povedaného veľmi veľa, veľmi bohato. Je to, ja sa ospravedlňujem z toho, že sme Máriovi vlastne dve témy stlačili do jednej. V minulosti bol čas aj na tie rozličné praktické výstupy. Dnes je to v jednej, pretože sme chceli ten kurz skončiť čosi skôr. Akokoľvek, verím a som presvedčený o tom, že to ako pre mňa je vždy zaujímavé sa vrátiť k týmto myšlienkám rok po roku, že boli zaujímavé pre vás. Možno, že ak si niečo do podstatnosti odnesieme jednu vec, aj, a si ju vložíme do nejaké diskusie. Pre mňa je vždy, keď poviem som za seba, si uvedomiť napríklad ten jej jazyk, alebo vám sa budú vynárať mnohé veci. Znova, viete, už som to počul, otvoríte si nejakú psychologickú literatúru, Áno, už o tom viem. Preto to hodnotím ako veľmi dôležité a som veľmi rád, že si medzi nami bol. Ďakujem za naozaj širokú prednášku. Je to časť, ktorá už je nie teologická, je technickejšia, odbornejšia, tak som naozaj rád, že si takto využil teda ten čas, ktorý máš naozaj taký nabitý, prišiel medzi nás. Aj budúca prednáška bude len trošička teologická a potom bude dosť technická, aj keď ťažko povedať, že či sexualita sa dá takto nazerať, ale prídu manželia predáčovci a budú hovoriť o prirodzených metodách plánovania rodičovstva, takže opäť všetkých srdečne pozývam. Ja teda ešte raz ďakujem, Mário, a že vám šťastnú cestu a naozaj je Mário vždy k dispozícii, aj keď je treba niečo diskutovať alebo niečo riešiť, nejaké problematické veci, takže veľmi pekne ďakujem aj za to.
Ja ďakujem za pozornosť a ak čo len v jednej veci vám toto pomohlo, tak už máte trošku takú tú zodpovednosť a posunúť tieto veci, ak sa hovorí, pošlite ďalej, aby ste vlastne tie veci, ktoré ste možno tu načerpali, šírili ďalej. A tým, že zmeníte seba, pomáhali v tom, aby sa tento svet zmenil, čo bude pre iných znakom, že ste naozaj stretli Krista. Ďakujem za pozornosť, dobrú noc, dovidenia.